qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 9-mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati inspektori yo'lda qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangan haydovchiga jarima yozmagani aks etgan video tarqalgandi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan tekshiruv boshlangandi. Poytaxt yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tekshiruv natijalarini e'lon qildi. Unga ko'ra, xizmat davomida tegishli talablarni buzganligi uchun Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi, yo'l patrul xizmati xodimi F. Sayxamatovga hamda qo'l ostidagi xodimlar ustidan kunlik va idoraviy nazoratni yetarli darajada olib bormaganligi uchun Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi, yo'l patrul xavfsizligi boshqarmasi maxsus divizion komandiri J. Mominovga hayfsan intizomiy jazosi qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.